እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። በትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርብ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ካብ እግዚአብሔር አቦናን ካብ ጎይታናን መድሐናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ፍቅርን ምስ ነፍስ ወከፍኩም ይሆን እተፈተኹም ሰማዕቲ በሰዓት እዚ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ንጀመርናዮ ማለት ኣብ ገብረ ሃዋርያት 24 ካብ ሓደ ጀሚርና ክንርኢ ጀሚርና ነርና ካብ ሓደ ስጋብ 9 ዘሎ ክፍሊ ድማ ኣጽኒዕናዮ ነርና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣይሁዳውያን ጳውሎስ ዝኽሰሰሉ ካሊእ እውን ኣብቲ ግዜቲ ህቡብ ጠበቓ ዝነበረ ናታቶም ተዛራባይ ወይ ድማ ክኢላ ዘረባ ሰብ ሒዞም ከም ዝመፁ ርኢና ነርና። ብሰለስተ መንገዲ ድማነ ከም ዝኸሰስዎ ቤት መቕደስ ከም ዘርከሰ፣ ከምኡውን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ኣይሁዳውያን የናዓብ ከም ዝነበረ፣ ብሳልሳይ ደረጃ ድማ ናይ ዕግርግርን ዓማፅን መራሒ ከም ዝኾነ ገይሮም ከም ዘቕረቡ ኢና ርኢና ዘለና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ መልሲ ክጅምር ከሎ ኢና ኣቋርፅናዮ ነርና። ሎም ማዓንቲ ኣብ 24 ካብ 10 ስጋብ 11 ብምንባብ ኢና መደብና ክንፍልም። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ በዛ መዝሙር እዚኣ ኣቢልና ናብዛ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚኣብሔር መስገን። ንሓፍተይ ዘማሪት ዙፋን ድማ ኣብቲ ዘላቶ እግዚኣብሔር ይባርካ ክብል ደሊ በዛ መዝሙር እዚኣ ናፍቲኣ መደብና ክንሰግር ኢና። እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ንጸልይ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ወድካ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝድማ ሰናይ ፍቃድካ ሆይኑ አብዙሪያ ማአደከ አኻኺካና ለሃሞ ነመስክነ ካሎና አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት ዝድማ ክንፈልጦ ዝግባና ሁሉ ከተፍልጠና አቦ እቲ ዝተረፈ ሽግር ንስኻ ዘይትኸብረሉ ኣሕዋት ደይህነጽሉ ቤት እግዚኣብሔር ድማኒ ዘይትህነጸሉ ንሕና እውን ዘይንሽለመሉ ሕማቕ ባህርያትና እግዚኣብሔር መንሊኻ ኻብ ህይወትና ኸተወግዶ ንጽሊ ኣሎና ኣቦ መታን ክንሕጸብ መታን ክንጸፍፍ መታን ክንጸሪ መታን ክንቅደስ ሕጂ እውን ናብ ምጽናዕ ቃልካ መጺና ኣሎና እሞ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምስትውዓልና ብምኽፋት ልብና ድማኒ እግዚኣብሔር ብኣኸ ክቃነን ብኣኻ ድማ ዝተመኽረ ክኸውንን ንጽሊ ኣሎና ብነገር ኩሉ ንስኻ ልዕልበል ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት ናይ ህይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ስለ ዝከታተሉ ዘሎ ሰማዕቲ ንጽሊ ኣሎና ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰቦም ብሓይሊ ኣበርትዓዮም ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕማምን ሓይሊ ሕማምን ካብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፎም እዩ ዝሰባበር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ጭንቀት ይዕረፉ ብሰላም ይመልኡ ብሓጐስ ይመልኡ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃላትካ ረኸብክዎ በላዕኽዎ ድማ ብስምካ ተሰሚዐ እሞ ቃላትካ ሓጐስን ፍስሐ ልብን ኰነኒ ኸም ዝበለ ባሪኸ ኤርምያስ በሰዓት እዙ እዚ ዝመሃሮ ትምህርቲ ሓጐስን ፍስሐ ልብን ክኾነልና ንጽሊ ኣሎና እዚ ስለ ትገብር ተመስከን ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ሽም ኣሜን። ሐዋርያት 24 ካብ 10 ስጋብ 11 ከምዚ ይብል እቲ ራእሲ ክዛረብ ምስ ኣመልከቶ ኸዓ ጳውሎስ መለሰ ካብ ብዙሕ ዓመት ጀሚርካ ነዚ ህዝቢ ፈራድ ምዃንካ እፈልጥ እየ ስለዚ ንርእሰይ ብትብዓት እማጻረየላ ኣለኹ ክሰግድ ኢለ ናብ የሩሳሌም ካብ ዝድይብ ካብ 12 መዓልቲ ዝበዝሕ ከምዘይገበርኩ ክትፈልጦ ይከኣለካ እዩ ብምባል እዩ ሓሳቡ ጀሚሩ ካብ ፍቕድ 10-11-24 ግብሪ ሐዋርያት ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ፊሊክስ ኮይኑ ጉዳዩ ብምቕራቡ ሕጉስ ምዃኑ ገሊጹ ፊሊክስ እውን ንብዙሕ ዓመታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሓለቓን ፈራድን ከም ዝኾነ በዕሉ ከም ዘኽብርን ከም ዝፈልጥን ተረድዩ እዩ ስለዚ ጳውሎስ ክብሎ ዝደልዮ ጉዳይ ካብ ፊሊክስ ዝተሰወረ ዘይምዃን እዩ ኣምላኽ ዝተመስከነ ይኹን ቀጺሉ ክዛረብ ከሎ ጳውሎስ ኣብ ቤት መቕደስ ምስ ሓደ እኳ ክዛረብ ወይስ ኣብ ህዝቢ ባእሲ ከልዕል ኣብ ኣባይቲ ጸሎት ኮነ ኣብ ከተማ ኾነ ኣይረኸቡንን ሕጂ እውን በዚ ዝኸስቡኒ ዘለዉ ነገር ኣብ ብርክኻ ክረትዕሉ ኣይክእሉን እዮም ኣነ ግና ነቲ ኣብ ሕግን ነቢያትን ተጻሒፉ ዘሎ ኵሉ እናኣመንኩ በታ ንሳቶም መናፍቕነት ዝብልዋ ዘለዎ መንገዲ ከምኡ ጌረን ኣምላኽ ኣቦታተይ ከም ዘምልኽ እዙ እእመነልካለኹ ይብል ግብሪ ሐዋርያት 24 ካብ 12 ስጋብ 14 ፊሊክስ ናይ ኣይሁድ ሕጊ ክሳብ ዝተረድኦ ጳውሎስ ዝነገሮ ናብ የሩሳሌም ከም ባህሎም ንኣምላኾም ንኸምልኹ ኵሎም ኣይሁዳውያን ከም ዝኸድዎ ከምኡ ድማ ንሱ ከም ዝኸደ እዩ ክዛረብ ከሎ እውን ኣምላኽ ኣቦታተይ ንሳቶም መናፍቓን ኢሎም ብዝጽውዕዎ መንገዲ ይኽተሎን የምልኾን እየ ብምባል ይገሊጹ ከምቲ ንሳቶም ንጻድቃንን ንሓጣኣንን ትንሣኤ ክኸውን ዝጽበይዎ ከምኡ እውን ኣነ ኣብ ኣምላኽ ተስፋ ኣሎኒ ይብል ግብሪ ሐዋርያት 24 ፍቕድ 15 ትንሣኤ ናይ ክርስትና ማእከላይ ሕምብርቲ ከም ዝኾነ ርኢኹም ዶ ኣሕዋተይ ካብ መጀመርታ ዝነበረ እዚ እዩ ነይሩ ብዛዕባ ክርስቶስ እንታይ ተሓስቡ ኵሉ ሻዕ ንሱ ዝደልዮ ነቲ ሞቱን ትንሣኤን ንኽንሓስብ ከምኡውን ክንፈልጥን እዩ ስለ ሓጢኣትኩም ሞይቱ ድዩ ካብ ሞትከ ተንሲኡ ድዩ ጳውሎስ ስልጥ ኢሉ ዝተዛረቦ ናይ ክርስትና ማእከላይ ሓሳብ ዝኾነ ትንሣኤ ምዉታን እዩ ዝነበረ ስለዚ ኸዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ሰብን ኢንታ ዘይብሉ ሕልና ክህልወኒ ኵሉ ሳዕ እጽዕር ኣለኹ ድማ ኢሉ ፍቕዲ 16 ጳውሎስ ኩል ጊዜ ዝጽዕረሉን ዝደኽመሉን ንጽሕልና ንኽህልዎ እዩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ከዓ ንህዝበይ ምጽዋት ከብጽሕን መስዋእቲ ከቕርብን መጻእኹ ይብል ፍቕዲ 17 ጳውሎስ ኣብ ሳልሳይ ናይ ወንጌል ጉዕዝኡ ካብቶም ቅዱሳን ዝኣከቦ ዝውሃብ ነታ ኣብ የሩሳሌም እትርከብ ቤተ ክርስቲያን ንምሃብ ዘምፅኦ ነገር እዩ ኣብዚ ዝገልጽ ዘሎ። እዚ ናይ ፍቕሪ ህያብ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ዓብዪ መከራ ንዘለዉ ኣብ የሩሳሌም ዘላ ቤተ ክርስቲያን ንዝርከቡ ኣመንቲ ካብቶም ናይ ኣሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ዝተዋህቦ ማለት ዝተወፈየ እዩ ነይሩ። ጳውሎስ እውን ብኢሉ ንኸረክቦም እዩ ሒዝዎ መጺኡ ዝነበረ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብምቕጻል ሽዑ እውን ካብ ኤስያ ዝመጹ ሓያሎ ኣይሁድ ብዘይ ኣኼባ ህዝብን ብዘይ ምንዓብን ኣብ ቤት መቕደስ ነጺሐ ረኸቡኒ። ንሳቶም ኣባይ ገለ እንተዝህልዎምሲ ናባኻ መጺኦም ክኸሱንም ተገብአ ነይሩ ይብል 24-18-19 ግብሪ ሓዋርያት ክነንብብ ከሎና ክስ እኳ ወላ እንተሃለዎም ሓቀኛ ዝኾነ ክስ ግን ኣይኮነን። ጠርጤዎስ ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ዘቕረቦ ክሲ ኣብ ውሽጢ ቤት መቕደስ ንህዝቢ ኣናዒቡ ዝብል እዩ ነይሩ። ንምንታይኦም እዞም ተረቢሽና ኢና ዝብሉ ሰባት ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ምስክርነቶም እዘይቡ? እዞም ሰባት እዚኣቶም ግና ኣብቲ ቦታ ክሲ ኣይነበሩን። ወይስ ኣብ ቅድሚ ዋዕላ ቈይመ ከለኹ ብዛዕባ እዛ ኣብ ማእከልኩም ብደወይ ዓው ኢለ ሎሚ ኣነ ብዛዕባ ትንሣኤ ምውታን ኣብ ቅድሚኹም እፍረድ ኣለኹ ዝበልክዋ ሓንቲ ዘረባ እንተ ዘይኮይናስ ገለ በደል እረኺቦምለይ እንተ ኾይኖም እዚኣቶም ይንገሩ ክብል ከምዚ ገለጸ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት 24-21 ንሪኦ ኣሎና። ኣብ ቅድሚ ቤት መቕደስ ዝገበርክዎ ነገር እንተሓልዩ እዚኣቶም ይዛረቡ፣ ብኣይ ክፉእ ነገር ክግበር ከሎ ዝረአየ መን እዩ? ስለዚ ዝኾነ ሰብ ክዛረብ ይኽእል ብምባል ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ነገር ካብ ልቡ ተዛሪቡ። ንፊሊክስ ክዛረቦ ዘለዎ ሓቀኛ ጉዳይ ንዝኾነ ብዛዕባ ትንሣኤ ሰቢኽዎ። ናይ ክርስትና ማእከላዊ ነገር ትንሣኤ ክርስቶስ እዩ። ክርስትና ዝጸንዐ ብኽልተ ዓንዲ እዩ። እቲ ቐዳማይ ናይ ክርስቶስ ስለ ኃጢአት ደቂ ሰባት ምሟቱ ክኸውን ከሎ፣ እቲ ኻልኣይ ድማ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ምትንስኡ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ንርአ ፊሊክስ እዚ ምስ ሰምዐ ናይዛ መንገዲ እዚኣ ኣጸቢቖ ስለ ዝፈለጠ ሊስያስ እቲ ሓለቓ ሽሕ ምስ ወረደ ሽዑ ነገርኩም ኣጸቢቐ ክምርምር እየ ኢሉ ነቲ ነገሮም ይጽናሕ ሓደጎ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 24:22። ፊሊክስ ብዛዕባ እዚ መንገዲ ዝተብሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ መድሕንን ሰሚዑ እዩ። ብዛዕባ ክርስቶስ ሞትን ትንሣኤን ከም ዝተሰብከን ከም ዝተነግረን ሰሚዑ እዩ። ንጳውሎስ እንሱ ንበይኑ ፈላጥን ንዅሉ ነገር ክነግሮን ዝኽእል ገይሩ ገሚትዎ። ስለዚ ንጳውሎስ ካብቶም ኣይሁዳውያን ፈልይዎ፣ ምኽንያቱ ካብ ጳውሎስ ብግቡእ ክሰምዖ ዘለዎ ነገር ከም ዘሎ ገሚቱ ነይሩ። ንኣይሁዳውያን እውን ሊስያስ ምስ መጸ ስለ ጳውሎስ ታሪኽ ዝፈልጦ ሓቲተ ነቲ ሓቀኛ ነገር ክነግረኩም እየ ብምባል ኣፋኒዎም። ብርግጽ ጠርጤሌዎስ ኣብ ልዕሊ ጳውሎስ ብዙሕ ክስታት ወላ እኳ እንተ ደርደረ ምስቲ ጳውሎስ ዝዛረቦ ትንሣኤ ምንም ርክብ ስለ ዘይነበሮ ፊሊክስ ንፍርዲ ተሸጊሩ ነይሩ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ፍቕዲ 23 ክንረ ኸለና ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ድማ ንጳውሎስ ክሕልዎ ማእሰርቲ ከቕልለሉ ካብ ሰቡ ከገልግሎ እንተ ደልየ እውን ንሓደ እኳ ኸይክልክል ኣዘዞ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 24:23። ብመሠረቱ ፊሊክስ ንጳውሎስ ነጻ ከውፅኦ ነይርዎ፣ ኮይኑ ግና ናይ ፖለቲካ ሰብ ብምዃኑ ንዅሉ ብመንጽር ፖለቲካ እዩ ዝርአ ነይሩ። ስለዚ ንጳውሎስ ዝግበረሉ ነገር እንተኣልዩ ብእሱሩ ከሎ ናጽነት ምእንቲ ክረክብ ምግባር እዩ ዝነበረ። ፊሊክስ ንጳውሎስ ብውልቂ ከም ዘዘራረቦ ቐጺልና ኸንርኢና። ድሕሪ ሓያሎ መዓልቲ ኸዓ ፊሊክስ ምስቲ ኣይሁዳዊት ድሩሲላ ሰበይቱ መጺኡ ንጳውሎስ ሊኢኹ ጸዊዑ ብዛዕባ እምነት ብክርስቶስ የሱስ ካብኡ ሰምዐ። ብናይ ጽድቅን ንጽህናን ብናይቲ ዝመጽእ ፍርድን ምስ ነገሮ ግና ፊሊክስ ሰንቢዱ ሕጅስ መንገዲ ኻኺት ብዝምችወኒ ጊዜ ኽትመጸኒ ክኽልከ እየ ኢሉ መለሰሉ ይብለና ግብሪ ሓዋርያት 24:24-25 ክንርኢ ከሎና ኃጢአተኛ ሰብ ንወንጌል ንምስማዕ ምቹ እዋን ኣይህልዎን እዩ። ازي فيليكس زتبه على سب اقدم عبيلو وانجل سمعيو نب اولوس بمتسوعون بزبالت ان وانجل نخبر حلو بزعبا كرسوس مئمان كنقرو فاتيو حاد حادة نايمت حاف قدس ممحران بزعبا زخفلزي كزارة بخلو اولوس عب كدمي فيليكس نقزار اسو اندا تقلا خلقيو بمبالي زاربو انا قنا بزي اباها خلقون فاتيمي اي سما معني اولوس عب تبوتان قزار اسو اندا تقلا خلقونن نخال اي قزي عب كدمي فيليكس كقرب كلو زقبرو نقر نفليكس نكرسوس نممراقيو فاتينو بزعبا زي سبزي عب تاريخ عالم وشتي زي تتحفو كفو نقر اينا نببنينا كوين قنا كبارنت نتعواتيو نابسلت انكم زي تساقاقر مخانو نردع ناي رماويان ناي تاريخ متحفتتات بزعبا زي سبزي زي تحفو نقر انتحاليو بيتش اكانن بخفقات النام نقسن الزمت اي بمنفس بارنت عالتحاساس باون نابسلت ان زمت اي كم زخوننيو رعيو عب اير زي سبعيزي يو اولوس ودي قوزالو كوين قنا متحف قدوس سلتي زقبرو نقر زخونو نبوتا عين ركبنينا سبيتو دروسي اللاون مسؤوني رأى عبتناي تاريخ متحف زتا تحفة تاريخ كمزي نباب دروسي لا ناي هيرودوس اغريبا كداميتي يقالو كتكوون كلا عبو آن حوارا ياقوب زسيفو اينيرو قبر حوارات عصر توكل تقاب حدس قاب كل التمسنة نببون ندقبو اينا نايزا قوال ازي حوابو نيوحان نسمت مقبسي في زغتلك خون قلو نعوو أبو أخا نيسوس كريسوس بيتس آنو قلو نخقتل زعززة سبعين يرو ازم كلتة سبعين سبيتن فليكس دروسلا ابتقزي اتي ابتقبو قسلتان زنبرو سباتيوم نوانجل ابيتا خريسيان ترخيبوم ويوان باولوس نابيور سالم متيو كمسكر قلو ولا اي اسمعو امبر بقبو ايفلتوهم كوين قنا بزعبا يسوس كريسوس بوزوحن مسمع زي عقات عمي تصبق عدل فاتئر اللومين اتا عقات عمي مستعبي حوارا سباخن مزقنا يسب عرقب وامين تسقق زي عبيرون نتينا يمدحان عدل حزو نابيتهم متسيوك زي عبيرين مسكن مع تقومن قستة سمايون تخافيتو مأنتي كعاتو عدمتا غير اللومين عم مزمورة داويت كلتا فقد عسر تخم زيبل مبعرشي عطم نقستات لبومو عطم فرادو مدرون تعرمو تباحيلو زي تتحفة عبهيوتهم تفتشمو كم زي مسلني فليكس كوسن زدالي اي مسل كوين قنا ازو السان زي نموسان عايدة فرن كال امتشو زمن كمتشي ايلو كتسبه جميرو احواتي نحات اتن ياسب كال امتشو زمن عايك اللوانيو اكزي عبهير امبر سب جيزين زمن كوسن عايك اللانيو سلازي بكريسوس نزر كب تسدكي قافي عمو مالتيو اسكا عبرومي سالساي معراف كاب عسران حدن سقاب عسران كلتن دل حساب نرعيو حجقنا اتب حق النبياتن التمسكرلو تسدك عملاق بزي حق تقلته مالت تسدك عملاق بمئمان بيسوس كريسوس نزا عمنو كلاتوميو بزي ليلان قليلان يلبون مويبل رومي سالساي معراف كاب عسران حدن كساب عسران كلتن فيليكس بقف عنش كانن زنبرة سبسل زخنة اقزعابير بباولوس عبيلون رئيسخا بزعبا مقتع كي ترفئيو نيرو زمحارو ازم كلتا سبعين سبيتن فيليكسن دروسلان عبيت حاجات انياتات عب حاجاتون زنبرو اتحاك انيانت انت مالت انتاي كم زخنة اي فلتونيم سلزي باولوس سلتي ناي موداتا ممتع فردي ناي تعدا زفان فردن نجير وميو مالتيو اسكا عبرعي يوحنس كيدنا حد حساب نرعي عبي تعدى زفانن التقمت اخار ايخو مدرن سماين كاب قطو حدمو بوتاون عاي ترخب اللومن موتا دما عبيتن ناشتن عب كدمتو زفان دو الو مر ايخو متحافتون تغنط اله كالي متحاف كا تغنط اله ازوون ات متحافي واتيو اتم موتا دما كمتي عبت متحافتي زتنحي ككم قبرم تفردو بحر دمانتم اب عزلو موتات وفيت موتن سيرون اباتاتم زلو موتات وفيو نفس وكفهم كا ككم قبرم تفردو موتن سيولون نابت قلاي حوي تدربي ازي እቲ ኻርኣይ ሞትዩ ማለት ቀላይ ሓዊ ዝኾነ ይኹን ኣብ መጽሓፍ ሕይወት ተጽሒፉ ዘይተረኽበ ናብቲ ቀላይ ሓዊ ተደርበ ይብል ረአየ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ካብ ፍቕዲ 11 ስጋብ 15 ክነንብብ ከሎና። ኣሕዋተይ ሎሚ ሓጢኣትኩም ኣብ ልዕሊኹም ወይ ከዓ ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ እዩ። ሓጢኣትኩም ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ክኸውን እንተደኣ ደሊኹም ናብ የሱስ ሎሚ ንዑ። ንየሱስ ከም ናይ ውልቂ መድሓኒኹም ክትቅበሉ ከለኹም ቅድሚ 2,000 ዓመታት ዝተሰቕለልኩም ነቲ ዋጋ ዝኸፈለልኩምን ጐይታ ተቐቢልኩምዎ ማለት እዩ። ነዚ ኣይንገብርን ኢና እንተበልና ግና ሓጢኣትና ኣብ ዝባንና እዩ ዘሎ። እቲ ዝጽበየኩምን ፍርዲ እዩ፣ ናይ ጻዕዳ ዝፋን ፍርዲ፣ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ። መብዛሕትኦም ሰባት እነዚ ፍርዲ እዚ ክሰምዑ ኣይደልዩን እዮም። ፌሌክስን ንሩስላን ብዛዕባ እዚ ፍርዲ እዚ ክሰምዑ ኣይደለዩን። ስለ ዝኾነ ንጳውሎስ ብእዋኑ ካብቲ ቤተ መንግሥቲ ኣፋንዮ እሞ ካልእ መዓልቲ ክንደሌካ ከሎና ክንጽዋዓካ ኢና ድማ ኢሎም እዮም ዘፋነውዎ። ነቲ ኻሊእ ግዜ ከም ዘይረኽብዎ ኣይተረድኦምን ነይሩ። እቲ ናይ ምድሓን ሰዓት ግና ሕጂ እዩ። መዓልቲ ምድሓን እወ ሕጂ እዩ። ኣምላኽ ዘተመስገነ ይኹን። ስናይ እዚ ድማ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ክረክብ ተስፋ ይገብር ነበረ። ስለዚ እውን ብዙሕ ግዜ ለሊኢኹ እናምፀአ ይዛረቦ ነበረ። ግብሪ ሓዋርያት 24:26። ስለዚ ሰብ እዚ ፖለቲከኛን ቄናንን ሰብ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ። ገንዘብ ተቐቢሉ ንጳውሎስ ክፈትሖ ተስፋ ይገብር ነይሩ። 2 ዓመት ምስ ሓለፈ ጶርቅዮስን ፍልጦስን ኣብ ክንዲ ፊልጶስ ተሸሙ። ፊሊክስ ከዓ ንኣይሁድ ባሕ ከብል ደልዩ ንጳውሎስ ብእሱር ሓደጎ ይብለና። ግብሪ ሓዋራት 24:27 ፊሊክስ ንጳውሎስ ብእሱሩ ኸሎ ገዲፍዎ። ደጊምና ኣብዚ ቦታ እዚ ክንብል እንኽእል ሕጊ ሮማውያን ካብቶም ንጳውሎስ ክቐትልዎ ዝተንስኡ ሰባት ዘይሓይሽ ፍርዲ ከም ዝነበረ እዩ ዘርእየና ዘሎ። ጳውሎስ ናይ ብሓቂ በደለኛ ኾይኑ እንተርኣ ተረኺቡ ክቐተል፣ ጌገኛ ኾይኑ እንተርኣ ዘይተረኺቡ ግና ነጻ ኽወፅእ ነይርዎ። ካብ ክልቲኡ ሓደ ጥራይ ኽፍጸም ነይርዎ። ብወላ ሓደ ምኽንያት እውን እንተኾነ ንኽልተ ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኽጽንሕ ኣይነበሮን። እንተኾነ ግና ሰበ ሥልጣን ሮማ እዚ ኽገብሩ ኸለዉ ንርእዮ ኣሎና። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ሰማዕኹም ሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሰብ ነራኸብ። ሰሰናይ ኩሉ ይብዛሓልኩም ዝብለኩም ሓውኹም ቴድሮስ ተስፋየ። ምናልባት ነዚ መደብና ክትከታተሉ ምስ እትደልዩ www.ttb.twr.org ኢልኩም ክትረኽቦ ትኽእሉ ኢኹም። ዌብሳይትና ኽደግመልኩም እየ፣ ttb.twr.org። ኣብኡ ላንጉጅ ኣብ ዝብል ሳንዱቕ ብምእታው ብዙሕ ልዕሊ 100 ዝኸውን ቋንቋታት ክትረኽቢኹም። ካብኡ ዝመረጽኩም ቋንቋ ብምምራጽ ነዚ መደብ እዙ ብዝደለኹም ቋንቋ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ይባረኽኩም። ንበረኸት دليل الثلج مسيح دليل الثلج مسيح دليل الثلج.
زخبركم سمعتي بزنبرنا مدب تباركم انت هانيتكم من كتكونو تسفانا ايو بزعبا مدبنا نزهلوكم زخانا حتو يخون رؤيتو بناي ايميل ادراشنا دمتي دات بسرات at gmail dot com ويدما بناي فيسبوك ادراشنا دمتي بسرات الكم كتلق كلنا بفقر املاح انا تلابونا ابكتسالي مدب كسا عن الراخب ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅር አምላኻን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስኩልኻትኩም ይሁን አሜን።